Ons het middag weer, soos nogal gereeld by ons, Dr. Christo Nodee, middag Christo.
Goeiemiddag Willem en goeiemiddag aan al die luisteraars ook vanmiddag.
Ja, ons thema vir die maand is die kom en gaan van die lewe en net so daarna tussen hakies jou thema vandag is vrees. Ek wil byna sê ek vrees hierdie thema, maar aan die ander kant wil ek nie dit vrees nie, maar ek dink nogal ons maak te veel van hierdie gevoel in ons lewe, of ons ken het te groot plek daan toe, so ek luister vanmiddag met gespitste ore.
Ja Willem, ek wil vir jou sê, moet nie bang wees.
Dankie, ek is nie bang, tenminste nie vir die praatjie nie, of jou nie, nee.
Ja. Ja, nee Willem, ek het gedink tussen kom en gaan het ek die afgelope twee sondae het ek so 'n bietjie gesê, maar miskien moet ons ook die woordjie wag tussen in sit. Mm. En die rede daarvoor was dat 'n mens ook met kom en gaan goeie keuses moet kan maak. En toe het ek agtergekom dat sommige mense wag hulle hele lewe en om die verkeerde redes, nie om die regte keuses te maak nie, maar omdat hulle bang is om te kom en te gaan. Hmm. En dis juist daai aspek wat ek vandag so 'n bietjie wil aanspreek. Ek het agtergekom ons is vreesagtige mense. Hoe meer mense ek leer ken en hoe meer ek mense leer ken, hoe meer word ek oorweldig deur hierdie negatiewe krag van vrees. Hmm. Dit lyk dikwels asof vrees elke deel van ons lewe in so 'n mate binnengedring het, dat ons nie meer weet hoe om sonder vrees te lewe nie. Dit lyk altyd asof daar iets is om te vrees, iets binne in ons of rondom ons, iets naby of ver, iets wat ons kan sien en iets wat nie gesien kan word nie, en selfs vir God. Dit lyk vir my asof daar heel wat vrees volle oomblikke is en ek weet nie van mense wat kan sê dat hulle heeltemal vreesvry lewe nie. As ons dink, praat, optree en reageer, lyk dit of vrees altyd daar is. So is dan 'n alomteenwoordige krag wat ons nie afgeskud kan kry nie. Dit ons dring vrees ons innerlike lewe so in dat die meeste van ons keuses en ons besluite beheer word of ons daarvan bewus is of nie, deur hierdie vrees. En dan op 'n baie subtiele manier neem vrees ons gevange en beheer ons. Vrees kan ons ontstel en kwaad maak, het ek agtergekom. Sommige mense kan tot depressie of wanhoop gelei word deur hierdie vrees. Sommige mense voel hulle is met 'n donkerte omring, omdat hulle altyd hierdie vernietiging of dood aanvoel wat hulle vrees. Vrees is soms so onuithoudbaar dat ons bereid is om enigiets te doen om daarvan verlos te word, selfs om onsself dood te maak. Vrees kom selde voor as 'n wrede tiran wat ons in besit neem en ons dwing om in sy huis te kom woon. Trouwens, die meeste van ons mense van die 20ste eeu woon reeds in die huis van vrees. Dit is 'n gemaklike woonplek, 'n aanvaarbare basis waarop ons besluite neem en ons lewens beplan. Die interessante is toe God die mens geskep het, het hy nooit bedoel dat die mens in homself 'n fontein van lewe of sterkte of vreugde sal hê nie. Inteendeel, hy het bedoel dat ons die vreugde sal ken om elke oomblik te ontvang uit die volheid van God, dat hy ons lewe sal wees. Dit is God alleen wat die werk van verlossing in jou begin. Dis hy alleen wat dit van oomblik tot oomblik in stand hou. Daar is geen krag in onsself om reg of goed te doen nie. Selfs al behoort ons aan die Here, ons moet gedurig van hom afhanklik wees. Net soos ons liggaam afhanklik is van suurstof wat ons aanhoudend inasem. Wat 'n voorreg is dit nie om so afhanklik van die Here te wees, want sodoende kry ons deel aan die goddelike natuur en die krag om vir hom bruikbaar te wees. Wanneer ons dan oor kom en gaan praat, dan kan ons makliks dink alles hang van my af. Daarom moet ek op dinge fokus, moet ek dinge doen En as ek op myself fokus, dan kan ek somtyds verkeerde dinge kies. En daarom dink ek, dis hoekom ons so verskriklik bang is. Dis hoekom ek dink daar moeilik onverskrokke mense in hierdie wêreld te vind is. Daar is soveel vrees wat mense het, dat niemand kan eintlik meer sonder vrees lewe nie. Ons verstaan nie wat dit is om net op te staan en net aan te gaan met ons lewe nie. Daar's regtig waar miskien 'n handjievol mense wat dit kan regkry. Die rede vind ons in die mens wat glo hy is op homself aangewese. Wat glo hy moet alles self kan doen. Soos wat ek oor hierdie vrees begin dink het, het ek vrae begin vra oor wat is hierdie verlammende vrees in myself en ander. En geleidelik het ek die eenvoudige feit begin insien, dat daar mense agter ons vrese is. Diegene wat ek vrees, het groot mag oor my. Diegene wat ek bang voor is, kan my laat doen wat hulle wil hê ek moet doen. Mense is om baie redes bang. Maar ek is oortuig dat die verband tussen mag, wat mense het, en vrees wat hulle gebruik om daardie mag oor my te kry, moet ons dalk 'n bietjie na kyk. Mag word uitgeoefen deur vrees by mense in te boesem en hulle bang te maak. Daar is soveel vreesbevange kinders, bevreesde studente, bevreesde pasiënte in hospitale, vreesagtige werknemers, vreesagtige ouers, bevreesde predikante, en vreesagtige gelowiges. Byna in alle gevalle staan daar 'n dreigende figuur agter hulle en hou hulle onder beheer. Dalk 'n vader, pa, 'n onderwyser, 'n dokter, 'n baas, 'n biskop, 'n kerkraad of 'n kerk of selfs God. Vrees is een van die doeltreffendste wapens in die hande van diegene wat ons wil beheer. Solank ons in vrees gehou word, kan ons gedwing word om as slawe op te tree, te praat en selfs te dink. Vrees het die agenda van ons wêreld geword. In kwessies en artikels wat in koerante en nuusberigte gelees word, is 'n agenda van vrees en mag. Dit is verbasend, eintlik angswekkend om te sien hoe maklik daardie media agenda elkeen van ons in word. Die dinge en mense waaroor ons dink, waaroor ons bekommerd is, waaroor ons ons op voorberei, tyd en energie aan spandeer, word grotendeels bepaal deur 'n wêreld wat ons verlei om sy vreesagtige vrae te beantwoord. Kyk maar 'n bietjie na al die asvrae wat ons stel. Wat gaan ek doen as ek nie 'n huweliksmaat kry nie, as ek nie 'n huis het nie, as ek my werk verloor, as ek nie 'n vriend het nie, as ek nie 'n weldoener vind nie, wat gaan ek doen as hulle my afdank, as ek siek word, as ek in 'n ongeluk beland, as ek my vriende verloor, as my huwelik nie regkom nie, as daar oorlog uitbreek, wat as die weer môre sleg die busse staak, 'n aardbewing plaasvind. Wat as ek COVID opdoen? Wat as iemand my geld steel, by my huis inbreek, my dogter verkrag of my doodmaak? COVID het ons almal weer kon konfronteer met ons bang wees en ons ongemak met onsekerheid. Ons kom en gaan word grootliks hierdeur beïnvloed. Vrees is na ons toe gebring. En nou in plaas daarvan dat ons kom en gaan, het ons half passief begin raak. En dit is die groot gevaar van vrees. Luister maar 'n bietjie na hoeveel hoe vra ons vir onsself vra omdat ons bang is. Hoe kan ek my kinders groot maak in 'n wêreld wat bedreig word deur algehele vernietiging? Hoe kan ek konflik of 'n oorlog of 'n kernaanslag voorkom? Hoe kan ek alleen as 'n volwassene slaag? Hoe kan ek my goeie naam onder my bure bewaar? Hoe kan ek die hemel haal? 'N Groot netwerk van angstige vrae omring ons en begin ons lei tot baie indien nie die meeste van ons daaglikse besluite nie. Dit is duidelik dat diegene wat hierdie vreesgelaaide vrae stel, ons van binne bind. Want ons voel ons behoort die vrae te beantwoord en sodoende neem dit beheer oor ons. Wanneer ons voel dat ons moet hierdie vrae beantwoord, lê die dreigement daar dat indien ons nie hierdie vraag antwoord nie, ons ergste vrese bewaarheid gaan word. Sodra ons voel dat ons die vraag moet beantwoord, kry die vraag beheer oor ons. Raak die vraag dan die drijfveer vir my lewe. En ek neem my intrek in die huis van vrees. Trek in, glo dis my lewenstaak om al die vrese gehoorsaam te wees, deur al die vreesvrae te beantwoord. En as ons besin oor hoeveel ons opvoedkundige, politieke, godsdienstige en selfs sosiale lewe daarop ingestel is om antwoorde te vind op vrae wat uit vrees gebore is, is dit nie moeilik om te verstaan waarom 'n boodskap van liefde en positiewe motivering en die Here wat sê ons moet glo, hoop en vertrou, min kans het om gehoor te word nie. Vreesagtige vrae lei nooit tot liefdevolle antwoorde nie. Onder elke vreesaanjaande vraag is daar baie eerder vreesagtige vrae wat versteek is. En dis die gevaar. Dis asof die vreesagtige vraag 'n netwerk van verdere vrae van vrees ontketen. Nadat ek besluit het dat ek my kind universiteitsopleiding moet gaan gee, word ek skielik vasgevang in 'n nuwe klomp angstige vrae. Sal ek my werk behou? Sal ek genoeg geld kry? Sal ek in my huis kan bly woon? Sal ek nog steeds my kind op universiteit kan hou? En so voorts en so voorts. So met ander woorde, die een keuse lei eintlik tot 'n klomp ander vreeslike, vreesagtige vrae. En sodra ek die oortuiging gekom het dat die COVID-virus die grootste bedreiging vir my is, kom daar baie nuwe vreesaanjaande vrae oor die mag en mag nies. Soos met ander woorde, mag ek met mense kontak hê? Sanitêr ek genoeg? Moet ek oppas vir die winkels? Watter byeenkomste mag ek bywoon? Mag ek erediens toe gaan? Is ek 'n goeie Christen as ek nie die erediens bywoon nie? Sodra ek glo dat God my wil straf vir slegte gedrag, begin daar verdere ingewikkelde morele planne en gedagtes van vrees my beetplak. Hoe kan ek die straf vryspring? En sodra ek dan tot die gevolgtrekking gekom het dat ek nie gelukkig kan wees sonder invloedryke vriende nie, het ek eindelik 'n angswekkende sosiale lewe. Dis veroorsaak vrees. Vrees. Vrees kan nooit geboorte aan liefde gee nie. As dit die geval is, is die aard van die vraag wat ons stel net so belangrik soos die antwoorde op ons vraag. En nou moet ons vanmiddag vir mekaar vra, watter vraag rig my lewe? Die volgende vraag is, watter vraag vra ek myself? Watter vraag verdien my onverdeelde aandag en persoonlike toewyding? Die regte vraag is net so belangrik as om die regte antwoorde te kry. Ou Henry Nouwen skryf in 'n boekie en hy sê, as ons kyk na die Here Jesus, hoe hy die vraag van die lewe wat na hom gekom het deur mense beantwoord het, dan het hy dit anders gedoen as ons. Daar's vir hom gevra, wie is die grootste in die koninkryk van die hemel? Hoe gereeld moet ek my broer vergewe as hy onreg aan my doen? Is dit teen die wet dat 'n man van sy vrou skyn? Onder welke voorwendsel dan ook? watter gesag tree u op? Is u die koning van die Jode? Here het die uur aangebreek. Gaan u die koninkryk van Israel weer opbou en herstel? En dan, op geen van hierdie vrae, kom Jesus en gee 'n direkte antwoord nie. Hy het dit hanteer, omdat die vraag uit 'n valse bekommernis kom. Hulle is uit besorgdheid gebore oor aansien, invloed, mag en beheer. Hulle het nie gehoord in die huis van die Here nie. Daarom het Jesus die vraag altyd verander deur sy antwoord. Hy die vraag verander as deel van sy antwoord en dan sy eie vraag beantwoord as deel van die inligting wat die vraagsteller gesoek het. En nou, deur sy eie vraag het Jesus die fokus verander. Ek en jy moet hierdie voorbeeld probeer navolg. Hoewel ons aan onsself dink as volgeling van Jesus, word ons dikwels verlei deur vreesagtige vrae wat die wêreld aan ons stel. Sonder dat ons heeltemal besef, raak ons angstig, senuweeagtig, bekommerde mense wat vasgevang is in die vraag na oorlewing. Ons eie oorlewing, die oorlewing van gesinne, vriende en kollegas, die voortbestaan van 'n kerk, ons land, die wêreld. En nou, die belangrike vir vandag. Sodra hierdie oorlewingsvraag die dominerende vraag in ons lewe word, is ons geneig om geloof te gebruik, sodat ons kan kans sien om die vraag te beantwoord, en nie geloof te gebruik om die vraag se bestaan te bevraagteken nie. En daarmee wil ek dan afsluit en sê, Willem, wanneer ons dan nou kyk na hierdie vreesagtigheid en hoe met al die voorbeelde, hoe gebruik ek geloof? Sekere mense gebruik geloof net om kans te sien om hierdie vreesagtige vraag te beantwoord. Jesus kom leer ons dat geloof moet gebruik word om die vraag se bestaan te bevraagteken. En dit is eintlik vir ons die punt waarby ons moet kom. Gebruik ons geloof reg wanneer ons met vrees te make het. Sekere mense voel hulle moet hulle vrees oorwin deur geloof. Jesus leer ons, jy moet geloof gebruik om elke vraag wat jy voel wat jy moet beantwoord, se bestaan te bevraagteken. Is dit nodig dat ek hierdie vraag vra? Dit gaan dan help met my kom en my gaan.
Christo, twee vrae wat ek wil vra uit vanuit hierdie vrees. Die een is, waarschijnlijk uit die ou vertaling, sê dan, ons moet die Here vrees. Is daar die vrees dieselfde, of is dit net die vrees oor die verhouding met die Here? En die tweede wat ek wil vra is, die Here geef ons baie duidelik aanduiding van hantering van vrees, want telkens as die engele of mense kontak het met die Here, op welke wyse ook al, dan die eerste woorde wat hulle sê is, moenie vrees nie. Wat sê dit vir ons? Wat moet ons met hierdie vrees maak? Want aan die een kant sê ons, vrees die Here, maar aan die ander kant sê ons, of hoor ons, moenie vrees nie.
Willem, ek het dink dis twee goeie vrae wat jy vra, en ek dink die eerste vraag gaan ek sommer net so vinnig antwoord. Ek dink nie dit is 'n vinnige antwoord vraag nie, maar vrees die Here is in die Ou Testament gebruik om te sê dat jy moet ontzag vir God se almag en sy alwetendheid hê en respek hê vir die feit dat hy baie meer hoor en beter as enige menslike aardse wese is. So met ander woorde, dit is daardie die respek wat ek het, maar dat ek met die God in verhouding kan tree uit respek uit. En daarom dat die Bybel vir ons sê, maar jy moet God vrees. Daai vrees is nie hierdie vreesagtigheid wat my die heel tyd laat sê, stel ek God tevrede? Is hy tevrede met my nie? Dis 'n verkeerde vraag. Jy kan God nie tevrede stel nie. Jy kan nie genoeg doen om die Here te gehoorsaam nie. So stop daarmee. Christus het dit vir ons kom doen. Jy hoef nie. Wat jy moet doen is, wees lief vir die Here en doen wat hy graag wil hê jy moet doen, omdat jy hom lief het. Die tweede ene, dink ek, stel vir ons dit baie duidelik, in die teenwoordigheid van die Here is daar nie vrees nie, want die liefde dryf die vrees uit. Daarom op die stormsee, as Jesus aangestap kom na sy disippels, sê hy vir hulle, moenie bang wees nie. As hy deur die toe deur stap en hulle sit daar in die boevertrek, dan kom hy in en hy sê vir hulle, moenie bang wees nie. So met ander woorde, waar die Here is, is daar nie vrees nie. Is daar liefde, aanvaarding en is daar 'n verhouding. En hierdie gee vir ons 'n geborgenheid. Dit laat my dink aan die seentjie wat in die branders besig is om te speel. En terwyl hy so speel, kom die gety in en die volgende brander slaat hom onverwags onderste bo. Maar sy pa is verskriklik vinnig by hom en tel hom weer reg op. En soos die see is, skielik is die see weer glad en is dit net hierdie plof golfies wat hier rondom hom is en hy los die veiligheid van sy pa en hy hardloop weer vorentoe en hy speel weer verder in die branders. En toe die volgende groot brander kom, toe hardloop hy na sy pa toe, slaan sy armpies om sy pa se been en hy staan die golf deur. Iets hiervan is waar wanneer ons met die lewe te doen het. Dat ons dan ook sal besef dat daar sekere tye wat ons aan ons Vader se been moet vashou met ons arms, want die golf is net te groot vir ons. Hy sal ons onderste bo boener. Maar ons het die veiligheid van ons Vader saam met ons en daarom hoef ons nie te vrees nie.
Ek is bevrees, ons tyd is op aan een kant en aan die ander kant wil ek sê ek dink ons moet werklik gaan kyk waar vrees ons benoud maak en dan dit wat jy gesê het dat ons daar waar ons alleenig die taak wil aanpak is dit vreesagtig, maar as ons God toelaat om dit vir en saam met ons te doen, dan is daar nie 'n plek wat sê, dryf die vrees uit nie?
Of, ja, die liefde, die volmaakte liefde dryf die vrees uit. Ja, jy is heeltemal reg, ja.
Ja,
ou Petrus het dit nog gesê.
Ja. Mag jy baie liefde en vreesloosheid ervaar hierdie week wat voorlê, Christo?
Ja, en mag ons krag kry uit die Here wat vir ons help om te sê dat die see en die golwe se aard gaan nooit verander nie. Die lewe gaan nie verander deur die vrae wat ons beantwoord nie. Die lewe se aard en sy manier is, hy is rof soos die see, maar ons het 'n Vader saam met ons. So ons kan nie met ons vrae hierdie lewe se aard verander nie. Ons moet by die Here bly om dit te kan trotseer. Mag ons 'n wonderlike tyd hê saam met ons Vader.
Dis altyd baie dankie. En lekker om na jou te luister. Dankie, Christo.
Lekker dag, Willem. Tot ziens, luisteraars.
Dit was Dr. Christo Nodie. As jy dalk met hom in contact wil kom, sy nommer is 082-785-1106. 082-785-1106, Dr. Christo Nodie.